On lähelty tunnelupis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meeled keeled, just meeled keeled, mis ei katke, mis ei lähe ja häälest.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda. Ja kuulajad, meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on Jaak Maandi. Tere tulemast.
Tere.
Teate, mul on nii hea meel, et te olite nõus meie saatesse tulema, et no arvestades seda, kui palju te olete ikkagi Eesti omariiklusega seotud, kas või no isa kaudu või oma tegevuse kaudu, mul on siuke tunne, ma peaks kogu aeg püsti seisma teiega rääkides.
No teeme esialgu istuda.
Et eks siis pärast paistab?
Jah.
No nende vanade aegade juurde me veel jõuame, aga alustaks sellest, mis teid Saaremaaga seob?
Saar ise, mitte saar midagi ise. Muud. Täiesti juhuslikult või õigemini oma töö kaudu, siis mul oli tegemist maavalitsustega eriti siis, kui nad veel olemas olid ja käisin ka tihti Saaremaal. Ja Saaremaa meeldis ja siis siin tekkisid ju tuttavad ja niimoodi ja mul oli ka inimesi, kes minu lähedased, kes varem olid juba ennast sisse seadnud ja siis ma küsin, et kas kusagil on mingi mereäärne tükk maad müüa. Ja järgmine päev tuli kohe kõne, et nii siin on üks vana meremees, kes hea meelega müüks oma mereäärse tükki ära. Ja no läksin vaatama, oli ilus, oli kõik nii nagu ma eeldan, et minu abikaasa oleks heaks kiitnud, oli meri, olid kadakad ja olid kiviajad. Ütlesin, jah, teeme ära ja nii oli. Ja see oli siis nüüd üks 25 või rohkem tagasi aastaid ja... Noh, siin me siis oleme olnud ja kogu minu pere käib siia suvel ja meie katsume siin suvekuudel olla nii palju kui võimalik.
Et armastus esimesest peaaegu silmapilgust.
Ja? Just nii, just nii.
No te olete kuskil ühes intervjuus ka öelnud, et teil on siin Saaremaal ka palju neid inimesi, kellega te olete olnud Rootsis koos ja keda te siin Saaremaal näete ehk isegi rohkem ja Eestis rohkem, kui te omal ajal Stockholmis kohtusite.
See on tõsi, jah. Neid siin on. Siin on ju olnud ja on ikka veel näiteks Enn Meri, Saaremaal kindlasti ja. Suhteliselt tuntud mees, kes elab rahustessal. Siin on olnud minu hea sõber linnuvaataja Jüri Karl Seim, kes on seal üleval Karalas oma pesa leidnud, aga kahjuks siin aasta tagasi lahkus. Ja no siin on veel teisigi. Enno Klaar, minu väga hea sõber, lahkus nüüd juba paar aastat tagasi, aga tema oli Muhul, tegi oma elamise, tema on mõlemate vanemate poolt saallane ja siin sündinud ja nii edasi. Need siin ikka on ja neid tuleb juure.
No ühe sellise seose ma kuskilt ikkagi lugesin veel välja, et teie abikaasa toona küll lapsena koos oma ema ja sugulastega põgenes Rootsi või eti Kotlandile just nimelt läbi Saarema.
Jah,
teie isa läks Hiiuma kaudu, tema tuli Saarema kaudu. Nii et no, seal väike seos ju ikkagi on.
Ei, see seos on kindlasti olemas, aga ta oli siis aastane, nii et ta eriti palju sellest ei mäleta, aga temal on muidugi seda räägitud, kuidas see asja oli ja Karala kandist või Austast seal ta läks ja Kotlandile nad jõudsid.
No te olete kindlasti kuulnud sellist väljendit, et kas me sellist Eestit tahtsimegi. Teate seda?
Jah,
kindlasti. Kas see ajab teid väga vihaseks või väga närvi või kuidas te sellesse suhtute, kui ühes või teises kontekstis seda aegajalt ikka pruugitakse, tõsi, nüüd juba natukene vähem. Aga mingil perioodil oli see üsna selline levinud väljend.
Jah, aga no minule oli ta ju siiski see Eesti üks kõik peaaegu, missugune ta oleks olnud, kui ta ainult iseseisvalt pääse. Ta oli ju üks kingitus. Ja igasugusena oleks ma teda hea meelega vastu võtnud.
Teie armastate Eestit tingimusteta.
No, no jah, ma olen siin sündinud ja ma olin ju 8-aastane siis, kui me siit lahkusime, nii et minule on see nagu väga kodune koht ja tegelikult ainukene, mida ma kodumaaks olen pidanud olgu, et ma olen ju välismaal elanud 45 aastat või midagi taulist.
No kui minule seda väljendit aegalt meelde tuletati, siis mina küsisin vastu aga, et mina ei tea, millist Eestit mina tahtsin, sest minul puudub selle eelmise vabariigi kogemus. Ma saangi olla rahul sellega, mis mul praegu on. Ja ma ei teagi tahta ei paremat ega halvemat, ma sain selle nagu ta praegu on. Ja see, kui hea või halb ta on, eks see sõltub ju meist kõigist.
Jaa, sellega, ma olen sellega väga nõus.
Nii, aga need, no, need teie esimesed 8 aastat selles Eesti vabariigis.
Ja.
Milline see Eesti vabariik teie jaoks
on? No, no see sõltus peamiselt minu vanematest ja vanavanematest. Me elasime ju Tallinnas ja vanaisa ja vanaema, ta on isapoolselt vanaisa ja vanaema, elasid Raplas, Sihkelti külas. Ja nii, et see elu käis Tallinna, Kesklinna, Kaupmehe tänava ja Sihkelti vahet. Ja suveti ma olin nüüd rohkem Sihkeltis kui Tallinnas kindlasti. Ja muidu ma olen käinud väga väikse poisina Pärnus paar korda, olevat käinud ka Haapsalus, millest ma ise midagi ei mäleta. Ja siis üks viimased suvesid oli Käsmus. Näiteks Tartus või olnud ma käinud ja noh, Narvast rääkimata. Nii et mingi osa Eestimaast oli mulle tuttav ja muidugi suurem osa sellest oli ju sõjaaeg. Nii et sellega seoses olid ka asjad, aga need asjad olid niisugus, mis jäid meelde. Kõige viimase suurema asjana on muidugi märtsi pommitamine, kus see meie elamine Tallinnas põles. Me pidime sealt ära tulema.
No sellega seoses mulle meeldis väga üks teie see meenutus, et te olite ise selle pommitamise ajal olite Nõmmel. Aga vanemad olid siis seal maja juures ja siis kui maja pihta sai, siis nad jõudsid sealt ühteist välja tuua ja te olite väga solvunud, et teie kaisu karu välja ei toodud.
No ikka, jah. Seda ma mäletan, kui see märtsi pommistamise mäletame, panen ka sinna Niguliste kiriku taha sinna müüri vahel väikse küünla ikka. Minu karu mukki mälestuseks.
Aga loo point minu meelest oli see, et kui siis te järgmisel päeval neid varemeid vaatama läksite, siis te tõdesite rõõmsalt, et ka klaver oli ära põlenud, mida te väga ei sallinud üldse. Et noh, see nagu leevendas natukene seda karu kaotust või?
No jah, eks seal oli nii kurbi momente kui rõõmsad ja see klaveri asi jah, see lõppes minu jaoks täpselt nii nagu ma soovisin.
Ja teine mälestus on need tankiroomiku jäljed seal Kaupmehe tänava sillutises.
Oli küll, jah. Tankid tulid sisse. See pidi siis olema 39 sügisel ja mingisugune tankivoor siis sõitis läbi Kaupmehe tänava. Ja isa, see oli, siis tuli panna luugid kinni akendel, alumise korruse akendel olid luugid kinni. Isa pani luugid kinni, aga siis kui see tanki mürin hakkas tulema, siis ta näit, tõi mind ja võibolla ka mis väikest tõde, ma ei mäleta, sinna, et me saime nagu piiluda seal luukide vahelt sinna tänavale, kus oli näha nagu, et mehed istusid seal tankide peal ja see tuli rusinal sisse ja järgmine omik nägime, et olid mingisugused jäljed.
A lapse jaoks oli see hirmus või oli see pigem põnev?
No see oli ikka põneva moodi asi.
Kui palju te aru saite toona, kui vanemad koma vahel rääkisid, et mida see tegelikult tähendab või mida see võib endaga kaasa tuua? Kas noh, laps ükskõik, mis ajas ta elab, lapsepõlv on alati ilus, ükskõik. Noh, nii räägivad ka need, kes on oma lapsepõlve veetnud Siberis, et nad ei mõelnud siis tegelikult ju, mida see tähendab, sest noh, lapsed mängivad ikka oma mängusid ja elavad oma lapsepõlve. Ja hiljem alles nad saavad aru, millest nad võib-olla ilma jäid või mis see tegelikult tähendab.
Ja ei, nii see kindlasti oli. Ja eks seda mõjutas seda niimoodi, et võib-olla need laste mängud olid natukene sõjamoodi. Viskasime granaat ja kiviga, et see on granaat, eks ole, ja viskasime. Või midagi niisugust või veehitasime mingisuguse kaitserajatise sinna kohe küll põllu ääre peale, kui ma vanaise juures olin või midagi taulist. Ja muidugi nägi näiteks, kui siis venelased taganesid 41, eks ole, siis see üks voor läks täitsa saad vanaisa talu eest mööda ja siis nad tulid sealt oma hobustega, päris mitmed hobusevankrit olid vedasid oma kraami ja tulid vahest sisse ja küsisid juua. Niin see õhku mälestus on see venelastest.
Ja siis tulid sakslased ja küsisid tulid ka ilmselt juua jälle.
Ja no sakslased tulid, nemad olid huvitatud teistest sakslast, nemad olid huvitatud, käisid mitu korda, käisid, tahtsid võid osta vanaisa käest. Ja muidu on üks toidusaadusi.
Kas te olete kunagi mõelnud ka sellist puha spekulatsioon, aga ikkagi, et mis oleks olnud, kui Saksamaa oleks selle sõja võitnud?
No, eks ta oleks teistmoodi olnud, aga ega ta parem oleks olnud palju.
Et meil ei olnudki valida, tähendab, kahe halva vahel põhimõtteliselt?
Oli kahe halva vahel ja eks see oli ju see tol ajal kindlasti see mis mõjutas oli, et see Vene esimene okupatsioon oli ju nii jube olnud. See oli ju nii paljud olid nagu otses seda tundas on. See küüditamine läks ju kõigil nagu lähedalt läbi. Ja inimesed kadusid ära ja see, et riigi juhi täna vähem kõik kinni võeti, hukati või vangistati ja nii edasi. See tekitas ju muidugi selle tunde, et kui sellest tagant lahti saaks. Ja siis oli ju esialgu oli lootus, et kui sakslased nagu sest venelast välja ajavad, et siis oleks nagu Eesti kuidagi moodi ikkagi veel vabam, eks ole, aga see tunne kadus ju pikka peale ära.
Nendel olid lihtsalt teised meetodid.
Teised meetodid ja võib-olla ka, et ei olnud võib-olla nii suur ebakindlus. Täpselt see Vene okupatsioon oli kuidagi moodi nii, et või mõjus inimeste nii, et sa ei teanud, mis juhtus. Aga selle Saksa ajal siis tundus, et on nagu mingisugused reeglid, eks ole.
Ornung.
Mingi ornung oli ja midagi toimus ja saklased ise olid ju väldiselt väga viisakad. Ja näiteks minu Nõmme vanaema juure paigutati Saksa ohvitsere, kuna nendel oli seda pinda natuke rohkem kui kahel vana inimesel arvati olad vajalik ja paigutati sinna ja need olid väga viisakad, lõid alati kandu kokku ja rääkisid ilusti ja niimoodi, nii et seda tunnet ei olnud, et neid oleks pidanud kartma. Võibolla oleks pidanud, aga no ei teanud.
Aga siis, kui juba 44. Aasta oli käes, siis oli ju põhimõtteliselt nagu selge, et ega siit head nahka ei tule. Ja siis teil isa oli ju ka juba rahvuskomitee liige, eks?
Ja
see tähendas seda, et ilmselt ikkagi see põgenemise plaan küpses juba tükmaad varem, kui te augusti lõpus ikkagi lõplikult või tähendab teie ära läksite ja
isa ära. Mitte nii väga palju varem, sest et siiski nagu ei päriselt ei teatud. No isa nagu ütles, et see, mis nagu tegi poliitikutele selgeks selle lõppu, oligi see märtsi pommitamine. See nagu näitas, et niimoodi ta läheb ja see tuleb ainult rohkem, eks ole. Niisugused juhtumeid ja siis tulid on need sinimägede lahingud ja siis hakkasid inimesed vaatama, sest põgenike laine hakkas ju suvel tegelikult peale, mitte kevadel, eks oleva. Ja siis oli juba väga selge, kus see lõpeb. Siis muidugi räägiti seda, et tulevad, et mõned rääkisid, et Rootsi tuleb aitama ja niimoodi. Aga no see,
valge
see
on, laev ei tulnud.
Aga valge laev ei tulemata. Ja no, meil oli, kuna isa siis ju, nagu kõik rahvuskomitee liikmed sattusid just see olukorrad, et kui need kinni ei võetud, siis nad olid üle riigilised tagaotsitavad. Ja seda isa pidi ennast varjama siis aprillikuust siis kuni selleni, kui ta põgenes. Ja no see, siis tekis muidugi see mõte, et kus see lõpeb, mis moodi, eks ole.
No selles akadeemia 2008. Aasta teises numbris teie isa Helmut Maandi kirjutab sündmuste rikkast aastast ja seal on üks väga uhke kirjeldus, kui ta ennast varjas ühes korteris ja keegi keeras ukse lahti ja tal ei olnud kuskile võimalik põgeneda, ta hüppas diivani taha ja peaaegu ta oleks nagu käe välja väänanud ja siis ta pidi seal olema nii kaua, kui siis alumiselt korruselt üks tohtri härra või professori härra mingit telefonikõned pidas, et see tundus talle üüratult pikka ajana.
Ja.
Et noh, tagantjärgi muidugi naljakas, aga asi naljast kaugel.
Ei no selge see ja isa tegi ju ka ühe katse Soome pääseda. Aga see ebaannestus, sellepärast, et see paadimees, kes pidi neid ära tooma, kes olid randa tulnud, see lõpuks siiski otsustas ümber. Ta tuli Soomest, nii et ta oleks pinnud tooma. See oli üks katse, mis ta tegi ja no eks siis oli nagu see mõte, et tema on see, kes on peamiselt ohustatud, kui taga otsitav inimene. Aga siis otsustas rahvuskomitee, see, et nende liikmed, kes veel vabad olid, et nad saaksid nagu tegutseda liikuda, siis peaks nagu nende perekonnad kuidagi olema juba kusagil, kus nendel on turvalisem
kindlas
olla.
Kohas.
Ja. No ja siis öeldi seda, et kui vajad, siis saate selle Rootsi paadiga, see ühendus oli siis rahvuskomiteel tekkinud. See paat käis ju 6 korda edasi tagasi ja ilmselt siis ka Rootsi võimude loal.
No see Otto Tiefi valitsus katse ikkagi seda Eesti riiki uuesti taastada, no isenesest tagantjärgi, noh me teame, mis sellest sai, aga see mõte ja see julgus ja see tahe, see on ikkagi ju väga, väga fantastiline mõte, et selline otsus üldse teha ja proovida, püüda, päästa, mis päästa annab.
No seda ta kindlasti on, aga asi oli ju nii kaugele läinud, et kõik natuke nägid, mis hakkab juhtuma ja siis lootsid ju kõik seda, et kuidagi moodi siis ka need lääneliitlased jõuavad natuke kaugemale itta. Mitte, et nad jäävad sinna kusagile Reini äärde pidama, eks ole, vaid et nad tulevad ikkagi Kesk-Euroopasse ja et kui meil siis oleks mingi võimalus nagu ise midagi otsta teha, siis oleks, no nii nagu ütleme Soome tuli ju välja, Soome oli ju ka, sõdis ju Saksa poolel nii ütelda ja tuli lõpuks sellega välja, et nad viskasid sakslased välja ja tegid venelastega rahu.
Kevadest ooderil jäi meil natukene väheks.
Jah.
Aga kas isa on seda ka rääkinud, miks Otto Tief just temale tegi ettepaneku võtta vastuse riigi sekretäri ametikoht, sest ta helistas teie isale ja siis umbes vist mingi poole tunni jooksul oli isa juba kuskil pidas nõu ja hakati tegema valitsust.
No nii otse ei ole ma temalt küsin, see on üks nendest paljudest küsimustest, mis on jäänud küsimata. Aga ma saan aru seda, et nad olid ju mõlemad juristid, nad tundsid, nad olid samas erakonnas olnud, eks ole, ja mõlemad on ju raplamehed, mitte kaugelt sealt on nende sünnikohad, eks ole, ja nendel kuidagi moodi sobis see asja. Ma arvan ka seda, et ma ei oska oma isa hinnata, aga ma arvan, et ta oli nii nagu praegu nagu öeldaks natuke nagu orgunni mees. Ta tegi asjad ära, kui oli vaja, ta tegi päris kiiresti. Kodus meid vahest nagu segas isegi see, et oli asi jutuks ja juba oli isa seda teinud. Kusagil elistanud, kusagilt midagi toonud, kusagilt midagi teinud. Eks ole. Ja seda oli ju kindlasti vaja sellepärast, et valitsus moodustati ju natuke niimoodi, et kõik oleks kaasatud. Ja mitte võibolla isegi sellepärast, mida nad päriselt oskasid või niimoodi, vaid see, keda nad esindasid. Ja
kõik oleksid rahul, nii öelda.
Ja see tähendus seda, et seal oli ka vaja need inimesed, kes tõesti nagu tegid asju ära, mis oli vaja teha ja ütleme, isa peamine või üks, mis on nagu väljapaistav saavutus oli see, et ta korraldas selle riigi teata trükkimise. Ja seal oli ju tema kontaktid ETK-ga, kus ta oli ETK juriskonsult, eks ole, ja siis sai ju ETK trükikojas, mis oli vaba, mis ei olnud sakslaste kontrolli all, sellepärast, et sakslased võtsid nagu need trükikojad kontrolli all, mis trükkisid raamatud või ajalehti või midagi muud, aga ette ka nüüd teda kaubandusettevõtte, nemad trükkisid etikette ja reklaami ja ma ei tea, see nagu jäi nagu see kahe silma vahele, nagu öeldakse. Ja nii, et seal sai seda teha. Ja seal olis ka trükitud see valitsuse deklaratsioon, mis jäi trükkimata sellepärast, et pomm kukkus sinna ja elektrik katkes tekis.
No ilmselt ikkagi pidi Tiifil olema te isa vastu ka selline usaldus enne kõike.
No ilmselt jah.
Sest kui ma õieti mäletan, siis ju ka kui teie põgenesite ema ja õega, siis kas samas paadis oli ka proua Tiif oma lastega?
Jah, oli küll, jah.
Nii et noh, et ka perekonnad ikkagi hiljem väga lähedalt suhtlesid.
Ei, no vähemalt olid tuttavad kindlasti ja Tiif tuli ju oma perekonda saatma, see oli, me sõitsime autoga Nõmmelt randa ja seal Jaanika talu juures seal kusagil seal risti lähedal või kus see nüüd jääb täpselt, seal tuli ju Tiifi perekond auto peale ja Tiif oli neid saatmas ja ema rääkis seal ajas juttu Tiifiga ja küsis, et kas ikka need mehed tulevad kindlasti ja Tiif kinnitas, et jah, tulevad kindlasti, kui muud mood ei saa, et meil kõik on korraldatud. Aga no.
Ta ikka ise lootis ka järele jõuda.
No ei, no kindlasti.
Aga see ei õnnestunud paraku.
Ta oleks ju kindlasti tulnud, kui ta oleks saanud ja...
Ma seda deklaratsiooniga, kui originaali ei ole ühtegi alles, ühtegi eksepti.
Ei ole, aga seda on mälu järgi nagu ju rekonstrueeritud.
Äkki kuskil ikka on?
No, võibolla on. Me ei tea ju kahjuks, mis seal Moskvas on. Sellepärast, et kõiki need inimesi, keda kinni nabid, need kuulati üle, nende käest võeti ära materjali, mis nendal oli ja niimoodi, nii et need võivad, see võib kunagi välja tulla küll, jah.
Mis selle dokumenti tähtsus tänasel päeval oleks?
No ega ta rohkem ei oleks, kui ta nagu kinnitaks seda, mis on nagu öeldud.
Teatud mõttes reliikvia või?
Jah.
Piritalt merele väikse valge süstaga ja õrnalt seal kiigustab laineke, mingi launab rõõmuga. Kaugele rand näib kui sinini.
Oi, 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 siis kerkib ka naine.
See kole meri. Sind olen ammugi maa. Ei enam pääse minu kätta.
No sellest teie isa põgenemisest on ju Tarmo Pikner kirjutanud ka raamatu,
ja.
Riigisekretär.
Ja.
Nii, ta ikka enne, kui ta kirjutama, kas küsis teie käest ka, et vabandage, kas ma tohin teie isast raamatu kirjutada?
No nii viisakalt ta ei küsinud.
Ma hakkan nüüd kirjutama.
No umbes nii. Ei, no ütles, ma tahan, eks ole, et kas sul on mingid materjali. No,
nii, ja te olite kohe nõus.
No, mis ma saan olla, kui inimene, kes kirjutab raamatut, tahab kirjutada, siin on ju, võib ju kõike kirjutada.
Ja lugesite siis ikka käsikirja hoolekalt läbi ka, ja?
Seda ma päriselt ei teinud, aga ma sain suurem osa sellest näha enne, kui see ilmus, ja.
No oma vahel öeldes, ajab ta siis palju udu siin või on siin ikka?
Ei no udu on muidugi sellepärast, et see mida Pikner sai oli ju muidugi niisugused dokumentid või kirjad õieti, mis oli isal ühes kaustas. Plus muidugi see, mis ta ise uuris, et ta on päris palju ise leidnud asju, aga ütleme sealt, mis olid seal, noh, keegi kirjutab Kanadast ja räägib, mis ta arvab ühest või teisest inimesest ja nii edasi, mis selle eksiilvalitsusega peaks tegema ja nii edasi. Ja no need kirjad ümber ei mäleta mina, et kodus oleks seal mingisugust erilist juttu olnud või niimoodi, aga no Pikner teeb sellest loo, eks ole, et kuidas kiri potsatas kirjakasti ja kuidas siis maandi vaatas seda, et ohoo, mis siin on, sellel peale peab võtma hämeks ja napsu või midagi taolist. No nii see päriselt ei olnud, aga no see on, tegelikult on see sündmustik on ju kõik enam mõige, eks ole.
No aga see maandi, kes siin raamatus riigisekretär toimetab,
ja.
Te tunnete temas ikkagi oma isa ära või?
No peamiselt siiski, no seal on ju muidugi mõningad niisugused ütelusi võibolla, mis onki isale omased.
Et tuleb nagu tuttav ette kohati.
Joh. No nii, ütleme nii, enam vähem. Midagi väga segavat ei ole, ütleme nii.
Te ise ei ole kunagi plaaninud isast raamatut kirjutada?
Ei. Ma ootan veel. Võib veel midagi toredat juhtuda.
Aha. Pole üldse paha. No sellest, mis moodi siis elu seal Rootsimal peale hakkas, sellest olete ju ka korduvalt rääkinud väga, väga värvikaid lugusid. Tagantjärgi, noh, koolide läksid ikkagi põhimõtteliselt Rootsis esimest korda.
Jah, ma seal oli niisugused ebakindlad olud Eestis. Ma oleks ju võinud minna aasta varem. Et ma olin ju 8, kui ma alustasin. Aga siis ma alustasin põgenike laagris Lõuna-Rootsis.
Ja sellest võiks ju praegu eeldada, et tänasel päeval eesti keelt üldse ei oskaks. Võiks ju eeldada. Et kui,
no ega ei võiks. Ma arvan, et see eesti keele oskamine, see on natuke ju see, kuidas sul perekond on. Aga kui minul oli ema ja õde ja siis tuli isa ja siis tuli veel üks väike vend, see tähendab seda, et meil oli nagu perekond täitsa olemas ja ega me osand ju mingit muud keelt niimoodi kõik koos rääkida kui eesti keelt. Ja see käis ju kuni lõpuni. Ja kuna mina sattusin selles olukorda, et abiellusin ühe inimesega, kellel oli umbes samasugune taust, ka eesti keelne, ka
siis
eesti keelne,
eesti keelne
perekond ja siis sellest nagu meie, mina, minu abikaasa, minu lapsed, me oleme kogu aeg eesti keelsed olnud, oleme tänapäevane, nii et see ei ole, see ainuke asja on muidugi see, et see keel ju Eestis muutub või on muutunud ja meie keel seal paguluses võibolla jäljendab rohkem seda ennesõjaaegset eesti keelt, kuna need, kellega me suhtlesime, olid ju kõik tulnud ja uusi sõnu, nii kui need tulid, siis nad tulid ju hoopis nendest keeltest, kas ingliskeelest või rootsikeelest või saksakeelest või midagi muud.
No see, et Rootsis ikkagi ju üritati ka seda eksiilvalitsust kokku panna ja seal oli väga palju erimeelsusi ja väga palju sellist vaidlemist. Et kas, see on ikka see, et noh, mingil hetkel eestlased ei suuda ikkagi päris olla kõik ühel meelel, et ikka mingil hetkel kuidagi igaüks ajab nagu oma rida, no me meenutame ju kas või seda aega, kui Eesti taas ise seisvumenegi siin käsil oli ju ka arutati väga palju, et kuidas see peaks toimuma, mitmes vabariik see nüüd on ja kuidas see on, kas on järjepidevus või ei ole järjepidevus ja mida teha ja kuidas teha, et kas toona mingid asjad läksid selle nahka, et ei juutud päris ühele meelele või kokkuleppele või igaüks ajas natukene oma asja, oma poliitikat?
Kui ma vahest mõtlen nii, et kui oleks kõik väga ilust ja libedalt nende kõikud kokkuleppin, siis oleks asi parem ära surnud. See omavaheline võitlus, see hoidis ju üleval väga palju seda poliitilist elu just, et räägite nendest poliitilisest küsimustest ja kui oleksid kõik rahulikult see Rootsi leiba söönud ja vaatanud telekat, siis kui see tuli ja nii edasi, siis ehk seda peleks olnud, mis siiski praegu alles on.
No mis minu jaoks ja, oli ka jah, üllatus oli see, et vahepeal meil oli olnud isegi nagu kaks presidenti lausa.
No ikka. Meil peab olema kaks.
Jah. Et tsiteerid veel enne päri, et Eestil on kompeks üks president korraga, see jah, ei
ja,
ole.
Ja, oli küll kaks, jah. Ja no see jällegi, see, no seal on ju natuke see, kajastab seda iseseisvusaegset poliitilist olukorda, kus Eesti ei olnud ju päris, ta ei olnud eriti nagu eeskujulik demokraatia just lõpus ja seal jäi nagu see asi jäi nagu lõhki kuidagi moodi ja neid asju on ju püütud kogu aeg nagu koos hoida. Uluots näiteks oli üks, kes tegelikult selle, siis kui tema selle valitsuse lõi, siis see oli nagu üle tükki aja jälle mõlemad pooled olid asjaga kaasas. Uluots oli nagu niisugune vahendab isik, professor ja niimoodi. Aga see, kuna Uluots suri ära enne, kui ta oleks nagu saanud midagi otsustada või teha, siis asi läks nagu seda vana joont mõda uuesti lahku.
Ja Rei ajas juba mingit oppis oma joont.
Rei ajas oma joont, jah. Ja muidugi Reiga oli ju ka see asi, et Rei oli ju väga staasikas poliitik, teist niisugust ju paguluses ei olnud üldse, et olnud juba asutava kogu esimees ja riigivanem mitu korda ja niimoodi nii, et noh, aga samas, mida vähest isa rõhutas, oli see, et Rei ei olnud ju okkupatsioonide ajal kunagi Eestis. Ta oli Moskvas saadik ja põgenes sealt Rootsi ja oli siis kogu aeg välismaal ja sealt ütles, mida tuleks teha. Et ta nagu ei võibolla ei tajunud alati kõiki neid asju, millega Eestis olles pidi arvestama okkupatsioonide ajal. Nii selle esimese Vene kui selle Saksa okkupatsiooni ajal. Eriti Saksa okkupatsiooni ajal võibolla Rei nagu tahtis, et, no, et tehke kohe ära, ta andab Hitler maha ja nii edasi. Aga samas oli ju 50 000 Eesti meest oli rindel Saksa poole peal. Need asjad olid kõik, millega pidi nagu arvestama, pidid need, kes Eestis tegutsesid.
Ja siis mingite poliitiliste seal toimingute jooksul ta võttis ju teie isa ka ametist maha, pani sinna korraks kellegi teise asemele ja siis lõpuks ikkagi uuesti härra Maandi sai oma riigisekretäri positsiooni tagasi, kus juures ta ise vist ei teadnud, et vahepeal oli tehtud selline operatsioon.
Nii see oli ja see... See, et isa oli põgenik laagris, Rei oli siis Stockholmis ja Rei kohe kui Uluots suri, siis Rei valis omale ühe uue riigisekretari ja nimetas seal Hans Rebase välisministriks ja see oli siis Artur Mägi, kes tuli selles riigisekretari ametis, aga isa seda ei teadnud.
Yeah.
Isa mitu aastat ei teadnud, et temalt on see amet ära võetud, mitte et ta oleks seda ametit kuidagi moodi saanud pidada või nii, aga, aga oleks ta öelnud ja see ei olegi päris selge, miks Rei seda tegi, kas Rei eeldas, et isa ei ole nõus riigisekretanine neid asju tegema, mida Rei tahtis läbi viia. Aga Rei kui siis vanem valitsuse liige astus ju kõigepealt nagu peaministri ülesannetesse ja sellega ta asendas ka presidenti ja siis tegi neid otsuseid. Ja noh, nii moodi see tuli. Ja miks ta selle asja kõik ümber tegi, oli ju see, et siis hakati moodustama Eesti Rahvusnõukogu, mis pidi olema selle rahvuskomite mudeli järgi tehtud ja Rei kui siis peaminister oleks olnud selle esimees ja riigisekretar oleks olnud selle peasekretar. Ja siis tuli see küsimus ja Rei oli ilmselt selle vastu, et see et see maandi, sinna selles ametisse tuleb, aga ta lõpuks nõustus sellega, et maandi tuleb, aga ta ei teinud veel seda sammu, et ta oleks nagu selle asja ümber teinud, aga siis kui see välja tuli, et on tehtud nüüd salajase otsus, mida teised osapooled ka ei teanud, siis Rei ütelda lasi lahti või kuidas ütelda siis Rebase ja Terase või Mägi. Artur Mägi ja siis mille peale siis Artur Mägi sai siis see riigikontrolöriks vist või ma ei mäleta, see oli see ja Hans Rebane ei saanud mitte midagi, oli väga pahane.
No nagu see poliitikas käib.
No ja see käib nii, et nüüd tagantjärele võib ju selle ümber nagu
No mulle väga meeldis ka üks selle teie niikuda võrdlus, mis moodi kuskil see asjaajamine käib, et noh, kui Eesti taas ise seisvus, siis Eestis võeti mingi Või võeti hakkas see niimoodi, et Rootsis midagi kaua aega mõeldakse ja siis kui on otsustatud, siis tehakse ära.
Ja.
Aafrikas, kus te kaua aega olite, seal on nii, et otsustati kiiresti, aga mitte midagi ei järgnenud.
Just nii.
Aga Eestis siis vähemalt nendel taasise seisumise algusaastatel, et oli väga kiire mingi otsuse tegemisega ja siis tehti ka väga kiiresti ära.
Ja.
No nüüd on vist olud natuke teised.
Ja sest on mul hirmus kahju, sellepärast, et mulle tõesti meeldis, ma tulin siia, ega ma ju ei teanud ka, kuidas Eestis siin asju ajad, aga mul oli tead kolleegid, kes tegid kõik ümber ringi, kõik asjad, kõik läks kiiresti ja nii läkski. Nii nagu nad olid nagu kokku leppinud, nii tehti, eks ole. Aga no nüüd me oleme läinud niimoodi rohkem bürokraatlikuks.
Rohkem Afrika stiili või?
Ei, seda ei ole. Eestis on ikkagi, ordnuga on ikka edasi siin, kord on majas. Aga just, et kõik võtab nagu rohkem aega ja tehakse selles mõttes väga Rootsi moodi, et tükk maad tuleb eeltööd teha ja tükk aega ja uurida asja ja kaaluda ja siis tekivad need vastuhääled ja siis tuleb nendega koos kõlastada ja kõik see asi, mis tekitab selle olukorra, et kõik võtab aega.
No ülge, mis asi teil selle Afrikaga on? Et kas vastab tõele see lugu, et te juba lapsena olla tahtnud Afrikasse minna ja siis kui küsite, et aga kas sa lõvised ei karda? Ei karda, ma võtan ema kaasa.
Just nii.
Oligi nii. No ja siis läks aega umbes 40 aastat, siis saite oma lõvised näha, eks?
Jah.
Olid siis sellised, nagu te ette kujutusite või?
No olid küll, jah.
Ei olnud ema juurde vaja, saite ise
hakkama. Ei, aga tegelikult kui isa suri, siis me olime Afrikas ja siis me kutsusime ema külla. Need ema sai käia.
Nägi ka lõvid ära.
Lägi ära ja ka tuletas ise seda asja meelde, et nüüd ometigi ta pidi ka kaua ootama minuga Afrikas käia.
Mis see Afrika periood teile andis?
No, laiendas silmaringi. Ei, see, kui üldse minu Afrika, no see võibolla need jutud nagu väiksest peast, ma olin mis 6-aastane, kui see lugu nende ema ja lõvideks oli, aga see oli see, et ma lugesin päris palju nüüd reisikirjeldusi ja leiuretkedel siin ja seal, eks ole, ja nüüd asju. Ja siis nagu tekis see huvi, eksootiliste maade vastu. Eks mind ole võibolla India ka huvitanud ja Lõuna-Ameerika ja niimoodi. Aga Afrika jah, oli kudagi. Ja see, et ma siis lõpuks sinna sain, see olenes sellest, et ma töötasin ühes riigiasutuses Rootsis, mis oleks siin vastanud umbes planeeringute osakonnale rahandusministeeriumis vist praegu. Minu ajal olid alguses riigikantseleis ja siis pärast keskkonnaministeeriumis ja siis siseministeeriumis. Me saime nagu lihtsalt konkureerida teistega, kes tahtsid mingisugust projekte saada abistamise organisatsioonide juures eriti. Siis oma erialad teadmisi siis pakkuda, eks ole. Näiteks ütleme Rootsi maanteeamet, tema tegi kaua igal pool, eks ole, lihtsalt näitas, kuidas seda asja paremini teha ja siis tegid ja siis kunagi 83. või 84. aastal sai meie asutus ka sellise võimaluse ja siis tehti sinna väike osakond ja
sellele saatuseks.
Ei, no see ja. Oli nüüd siiski Stockholmis oli see osakond, eks ole, ja siis pärast. Siis alguses siis arvati, et mina ka kui mingisugune nagu siiski natukene nagu välismaalane ja niimoodi, et sobisin sinna hästi ja mulle meeldis ja siis ma 84. aastast siis hakkasin käima alguses seal vaatamas ja aitamas mõne koha peale siis tegelikult 89 aastavahetusel 89 siis tuli see pakkumine, et kas ma saan minna 6 kuuks kohe ja ma ütlesin, ma saan kohe homme minna. Sellepärast ma selle koha sain ja see oli Lesotus. Aga ma olin enne olnud Sambias ja ma olin Botswanas olnud ja Zimbabwes korra ja nii, et ma natuke tundsin seda Aafrikat ennem ka otseselt nähtada.
See periood oleks võinud kesta ka kauem, kui Marju Lauristin vist ei oleks teile öelnud, vabandust nüüd väljenduse pärast, et ka tulen te neegrite juurest ära Eestisse. Umbes
ja.
Nii.
Jah, te olete väga täpselt uurinud minu tausta.
Te olete seda ise kõike rääkinud, ma ei ole midagi välja.
Ma lobisend, jah.
Kas ei, aga ta mõtles seda tõsiselt, tõsi, kui ta kutsus teid
Eestisse? Ei, see tema seda ütles ja see nagu ma oleks võibolla, eks mul oli see raske see, et ma olin just nendel aastatel, 89-91, olin Aafrikas ja kaugel, kui siis kui kõik asjad juhtusid. Aga siis oli nii, et BBC vahendas kogu aeg need asju, mis juhtus Baltimaades. Ja väga, väga, väga hästi. Ja nüüd otse intervjuud olid seal need Eesti poliitikud, kes ingliskeelt oskasid, need küsiti asju. Ka Marju Lauristini käest küsiti, eks ole. Mate käest küsiti temas ka ingliskeelt, eks ole. Ja nii, et niimoodi see käis, et ta oli nagu õhtul, panid omale mingisuguse klappi kõrva ja siis kuulsid neid Eesti uudised, mis seal kõik tehti, kõik öölaulupeod ja muud niisugused asjad ja imeprogrammid ja pärgid, need olid kogu aeg tuttavad. Nii et see oli nagu see, mis tegi, et see tõmme oli kindlasti olemas. Aga siis jah, kui minu vastus oligi Marjule see, et ma esimesel jaanuaril 92 siis minu leping lõpeb, mida oleks kindlasti saanud tekendada, jah, aga no siis oli ja perekond ka arvas, et võibolla oleks aeg nagu koju minna või Rootsi minna, eks ole, ja siis ma igatahes kuidagi moodi sain niimoodi, et ma sain selle kutse peaministri tollal siis Savisaare allkirjaga ja siis kui ma Eestisse tulin, siis oli juba vahetanud, siis oli vähivalitsus.
No jälle puha spekulatsioon, aga kui nüüd Lauristin ei oleks teid toona niimoodi sinna kutsunud, millal te oleksite ise tulnud?
No ma olen ju ka parem Eestis käinud, eks ma.
Ja seda pandi teile muidugi väga pahaks, kui te käisite Nõukogude ajal Eestis. See oli suur patt, ja suhelda Eesti NSV inimestega.
Ei, no ma seda pattu ei tunnud. aga nii, et eks ma oleks kindlasti tunnud, aga no see eeldab, et sul on midagi teha. Et kui siin öeldakse, et miks inimesed ei ole tagasi tulnud või niimoodi, kes on nüüd Rootsis või Kanadas või niimoodi suuremal arval, kui need on tulnud, aga nad on tahtnud, aga need ei ole olnud nagu siin midagi teha, mis oleks nendele leiba annud ka sellepärast, et päris nii sama olla on väga raske, sa saad teha, kui sa oled pensionär ja sellepärast ongi pensionär, et on tulnud. Aga muide, väga paljud on palju rohkem tulnud kui need numbrid, mida siin räägitakse mingit 1500 või midagi palju on tulnud, aga tegelikult on ju suurem osa neid inimese, keda mina näiteks Rootsis tunne, nad on mingi aeg iga aasta Eestis. Nendel on siin midagi, nendel on siin üks korter või üks suvema ja nendel on siin mingisugused sugulased, keda on külastavad. Mingi ettevõtlus, eks ole, siin ju Saaremalgi mitmed on niisugused, kes on siin teinud ajalihti ja igasugust asju. Ja nii et see seos on ju olemas ka kõigil, kes on väljas. Aga need küsimus vastata, et millal, no ma oleks tundnud, kui oleks tõesti midagi teha olnud, aga mulle on vedanud selle koha pealt, et esiteks, et mul nagu see Marju Lauristini kutse andis natukene julgust, et mul olid juba mõned sõbrad siin, kes aitasid neid paperi asju korraldada nii, et need õiged algused tulid õige koha peal, et ma sain siia tulla ja alguses ma sain ju see 6 kuud, see oli ju Rootsi palgaga, aga selle Rootsi palgal oli üks tingimus juures, et elamiskulud on siis nüüd teda vastuvõtte maa kannab need.
Yeah.
Tulin riigikantseleisse sinna ja siis ütlesid seal need personali osakonna daamid, aga meil pole mingit niukest süsteemi, kuidas me saaksime seda raha panna, aga ütlesid, et sa oled ju Eesti kodanik, et teeme siin kohe ametnikuks.
Yeah.
Nüüd ma olin esimesest päevast veebruaris 92 oli riigi ametnik, sain 500 rubla palka.
See oli jube suur raha.
No see oli muidugi suur raha. Äda oli see, et leest saanud midagi osta. aga mul oli näiteks tütar oli siis juba Tartus, oli ülikoolis, käis seal üks aasta. Ja temal, kui üliõpilased olid nüüd leivatalongid, nii et ma sain tema, kes leivatalonge.
Te olete tütre leivast elanud.
Just, täpselt niimoodi see oli. Ja ei, no see ei olnud ka nii suur probleem, sest seal meil oli, tegevus oli ju seal lossis ja seal oli ju seal keldrikorrus, seal oli seal ka mingi kauplus, kus riigikogu liikmed ja teised ametnikud said seal tosta ja niimoodi, et seal oli ühte kui teist. Nii et ei, ega ma selle pärast ei nälginud ja ma sai ju restoranides, sai ju alati süüa. Nii et aga nii, et see oli üks asi. Ja teine asja oli muidugi see, et vähi, kui ta seal oli, kindlasti sai aru, et tal palju nüüks, et minusugused nõunike seal tarvis, pane mingi korraliku töö peal ja sõtles, et siin teeme ühe niisuguse, siin tuleb üks uus osakond, nimelt kohaliku omavalitsus ja regionaalarengu osakond. Ja siis ütles, tule kaasa, läks maavanemad kohtama Valgas ja ajas siis minuga juttu, küsid, kas sa midagi tead regionaalpoliitikas.
Lees auto värske kokemus.
Ja no mul oli siis natuke kokemus teha, et tean küll. Olin sellega ju kokku puutunud ja siis hakkad seda osakonda juhtima. No ja siis oli, siis ma olingi nagu seal ametis ja sealt läks see asi edasi ja kui see Rootsi tugi ära lõppes, siis ma lihtsalt läksin enne aeg selle Rootsi pensionile. Siis oli see raha oli olemas ja siis 500 rublast olid juba saanud kroonid siis ja siis läks lihtsalt edasi.
No ma ei tea, kuidas nende teiste maakondadega on, aga eks Saare maakonnal ikka ka teie sellest toimetamisest ja tööst oli ikka väga palju abi nii materiaalses kui moraalses mõttes.
No seda ma ei tea, seda ma ei oska innata. See minul jälle, kui ma räägin sellest vedamisest alati, mis mul on see, et mul olid väga, väga head kolleegid, kes nägid kohe, et mees tuleb välismalt ja ei tea midagi, kuidas siin asju võetakse ja tegid kõik asjad korralikult ära ja mina jäin sellega rahule, nii et eks see oli nagu meie ühistöö kuidagi moodi. Nii et ma mul on võimalus nagu võibolla nagu lihtsam vastata sellele küsimusele Lesoto puhul, et olen see 3 aastat, mis me seal Lesotos tegutsesin, siis mingi 5-6 aastat pärast seda, siis ma kohtasin neid oma kolleegiselt kohalike kolleege, kui nad olid Rootsis mingis külastuskäigul ja siis ma juhtumis olin ka seal ja siis ma küsisin seda, et mis kasutel oli sellest, et me seal olime, eks ole, peale minu oli seal ju olnud varem ka mõned, eks ole, ja siis ütles üks niisugune kunagine osakonna juhataja ütles seda, et kui sa siin olid ja kui te siin tegite neid meie linnaplaane ja asju, et me päriselt ei saanud aru, miks see hea oli. Ja mina tegelisin selle üleriigilise planeeringuga seal, et miks see nüüd oli, aga me tegime, sest sa nagu tõid ju kaasa igasugust ekspertiisi ja vahest arvuteid ja asju ja mis see nüüd oli ja niimoodi, et oli kästi. Aga nüüd, kus teid enam ei ole, siis on tegelikult kõige rohkem kasu nendest dokumentidest, mis te siis tegite. Sellepärast me oleme ainukene riik Aafrikas, kellel on oma üleriigiline planeering tehtud. Ja nüüd me saame seda välisabi, kohe näidata, et meil on, me tahaksime nüüd edas teha. Ja et kohe tuleb, et teistel ei ole. Niimoodi oli. Ja teine asi, mis on muidugi see, et ma tean natuke, mis on nende mu kollegiga juhtunud, nad on kõik saanud väga head kohad. Head ametid. Aga need ei ole mitte Lesotos, vaid need on Lõuna-Afrikas.
Et see oli see baas, kust edasi minna.
Jah. Nii et nad said, sest me tegime asju, mis meie oma arust vähemalt olid kasulikud. Näiteks just see, et Lesoto inimesed olid selle arvamisel, et kui sa tahad midagi õppida või midagi, siis sa pead minema Londonisse või Oxfordi või Cambridge või niuks kohta. Aga nad ei olnud käinud ja ei suhelnud oma kolleegidega Afrikas. Ja meie ütlesime seda, et meil on raha, me käime naabermaates, me käisime Mosambikis, me käisime Botswanas, käisime Swazis ja kusagil vist käisime veel. Ja see oli nagu, see kontakt tekkis ja see kontakt hakkas siis edasi toimima, sellepärast, et naaberriikid olid samad probleemid.
No ülge, millal viimati mõni Eesti ametnik, poliitik, ärimees teilt nõu küsis? Härra Maandi, öelge, mis me võiksime teha võt selle või selle asjaga?
Ma ei tea, kas üldse keegi on nõu küsinud. Eks ma olen oma nõu vahest pakkunud.
Aga küsima pole nagu keegi tulnud.
Eks me ole ju arutanud, muidugi võibolla mitte nüüd nii väga viimasel ajal, aga ikka arutab kellegiga, aga mul nagu, eks see töölt, ma olen ju nüüd üle 10 aasta juba pensionär olnud, nii et mul nagu neid tööalaseid kontakte või nende inimeste, kes praegu veel aktiivsed on, eriti ei ole.
No ega elukogemus ja see kõik ei kao ju kuskile.
No ta ei kao küll, aga eks nüüd ole vaja uued kogemused, eks ole, kui ma sain omale just paar päeva tagasi esimese nutitelefoni, mis mul varem ei olnud, mul oli üks vana Nokia, mis töötas väga hästi, aga siis arvasid kõik, et see on juba piinlik, kui sa seda välja võtad, eriti lapsed vaatasid, et ma sain, aga nüüd ma pean nagu õppima, kuidas sellega asja.
See on kahtlemata põnev. No üks kogemus, millest te olete ka rääkinud, on see sama põgenemine sealt kuskilt Hiiumaa mingitelt laidudelt.
Ja
see oli siis toonase viimane pilk Eestimaale, mida te sealt paadist siis nägite, seda laidu. Kas te seda laidu olete nüüd kunagi vaatamas ka käinud? Olete selle...
Mine vasta septembris.
Ja kuidas ta nüüd välja näeb? On samasugune nagu siis?
Ta ei ole sama. Ma tunnen ära, ütleme, et hooned, mis seal alles on ja niimoodi. Aga ta on ju metsastunud. Siis oli seal palju rohkem, nii kuidas ma mäletan, mul seda lage maad, sest seal oli siis loomad peal ja seal oli kaks väikest talu. Ja need inimesed ju pidasid kindlasti lambaid ja kindlasti oli mõni lehme. Ma ei mäleta, mis need oli. Obused oli, seda ma olen mis ka kusagil rääkinud, et see minu üks nendest viimastest mälestustest oli seda, et no me tulime nagu väikeste kalapaatsidega, tulime me nagu sealt Läänemaa rannast tulime siis kõigepealt sinna Anikatsi laiule, kus me siis jääme ootama seda Rootsist tulevat kiirpaati. Ja see tähendus, et meil oli ju ka mingisugused kofrid või muud pampud olid kaasas ja siis neid tõstime siis muidugi maale ja siis viisid need saare inimesed, viisid need siis sinna hoonetesse, lautas või kusagile ja nemad ei, nende sõidukid ei olnud vankrid, vaid need olid saanid. Või reed. Sellepärast, et nüüd sambla sama päin muud, kui tulid, niisugust nagu kõva teed nagu ei olnud, eks ole. Ja see oli nüüd ka asja, mis mul on nagu eluks ajaks meeles. Ma olen kusagil näinud, et keegi maad lohistab niimoodi kesksuve augusti poole sõidab saaniga.
Ülge, härra Maandi, lõpuks, kas see aeg, mis nüüd jäi selle lapsepõlve pilgu vahele sellele kaugenevale laiule, ja selle kutse vahele, mida Marju Lauristin teile esitas, kas see aeg ikkagi on olnud teie jaoks õnnelik aeg? Vaatamata sellele, et ei ole saanud seda perioodi veeta Eestis, te õppisite välismaal, elasite välismaal, töötasite välismaal. Aga oli see õnnelik aeg?
Ei, oli kindlasti, sellepärast mingit suuremat katastroofe ei olnud rohkem kui võibolla vahest said koolis mõne nõrga hinde või nii, aga hullemad asja olevad. See olenes ka sellest, et meie isa, meie perekonna isa siiski tuli lõpuks, eks ole, aga ütleme näiteks tiifidel, ma ei tea, kuidas see nendel tundus, sellepärast, et nende isa ei tulnud, eks ole. Ja neid oli ju väga palju.
Kelle isad ei tulnud?
Kes olid minu klassis, oli õige mitmed nendel, kellel oli keegi oli sõjas surma saanud või oli maha jäänud või midagi niimoodi. Ja eks tulid võibolla ema ja vanaema või midagi nii tulid, aga teised jäid. Nii et see kindlasti mõjutas asja. Ja aga minul kuidagi moodi on üldse elus päris hästi läinud sellega, et kõik olid olemas ja noh, isa sai tööd ja ema sai tööd ja mina sain kooli ja sain koolis kuidagi moodi läbi ja ülikoolis ja edasi.
Mul on väga hea meel, et te olite nõus meie kohvilau saatesse tulema. Jõudu jaksu, tervist, mingu teil sama hästi edasi, nagu teil seni läinud on ja ma arvan, et isa oleks teie üle igatahes uhke. Ükskõik, kus ta praegu siis teid jälgib ja vaatab.
No ma loodan.
Aitäh.
Aitäh.
Kaugel, kaugel, kus on minu kodu, kaugel tervisi saadan ma sul. Üksi rendan ma võõrama radu, pisar laugel, kui meelestud mul. Üksi rendan ma võõrama radu, pisar laugel, kui meelestud mul. Ta sa nutis siis kallim mu rinnal, ta sa soosis ta sõrn tuule hoo. Kurvalt kaebasid kajakad rannal, vaikselt vuhises vahune voo. Kurvalt kaebasid kajakad rannal, vaikselt vuhises vahune voo. Vaikseks jäänud on tormine meri, vaikseks jäänud on kallima rind. Üle lageda vette vookaja, kurb ja igatsev hulkuri laud. Üle lageda vette vookaja, kurb ja igatsev hulkuri laud. Tulge tagasi Eestima pojad, tulge tagasi ootame teid. Tooge kaasaga langenud sõbrad, võtke surnud ja haavatud kõik. Tooge kaasaga langenud sõbrad, võtke surnud ja haavatud kõik.
On vahel tuttav tunne hoopis võõras paigas ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meeled keeled, just meeled keeled, mis ei katke, mis ei lähe ja hääle. Meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad edasi.